Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στην κυρία Μακρύ, στον κύριο Δελατόλα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Κύριε Καραμέρο, κάνατε μία εκτίμηση, γιατί δεν ξέρω αν η διαπίστωση εκτίμηση είναι ότι όλα αυτά στα πανεπιστήμια που συμβαίνουν είναι γιατί προμοντάρει η κυβέρνηση τα ιδιωτικά. Με την έλευση των ξένων σχολών, δεν ξέρω τι άλλο πώς θα ονομαστούν αυτά. Δεν θα ήταν προτιμότερο να κάνετε κάποιες προτάσεις βελτιωτικές επιπρόσθετες των όσων παρουσιάσει η κυβέρνηση, παρά να μπείτε σε αυτή την δαιμονοποίηση, όπως έχει αποκαλείται η εκτίμησή σας?
Κύριε Βελατόλα, έκανα δευτερογενώς αυτή την εκτίμηση, αφού πρωτογενώς και στην πρώτη και στη δεύτερη επίθεση και στη νομική σχολή και στην Πανεπιστημιούπολη αναφέραμε την ανάγκη αντιμετώπισης της βίας μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια, τις ευθύνες που έχει ο κύριος Χρυσοχοΐδης για την εγκληματική δράση διάφορων ομάδων σε διάφορους χώρους. Και βεβαίως τονίσαμε σε πλήστες παρεμβάσεις το τι ισχύει μέχρι τώρα, δηλαδή το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων και τη δυνατότητα των Βρετάνων να βάζουν κανόνες και να απορασπίζουν την ομαλή λειτουργία στα δημόσια πανεπιστήμια. Τριδευόντως, αλλά εξίσου σημαντικό και βοηθούντων των μέσων ενημέρωσης, η κυβέρνηση έχει καταφέρει να αλλάξει πλήρως την ατζέντα με αυτό το θέμα, που σίγουρα απασχολεί την κοινωνία, αλλά την κοινωνία την απασχολεί για να πιάσω το κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η αγωνία 90.000 οικογενειών που τα παιδιά τους δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις το τέλος Μαΐου. Το πώς θα μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά τους μακριά από την πόλη που σπουδάζουν. Πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα τα καθημερινά για την εκπαίδευση των παιδιών τους.
Αυτά είναι βεβαίως. Πολύ σοβαρά θέματα, αλλά δεν έχουν σχέση με αυτό που συζητάμε, κύριε Καραμέρο.
Όχι, έχουν σχέση, κυρία Μακρύ. Έχουν σχέση με βάση τον πυρήνα του ερωτήματος του κύριου Δελατόλα. Όταν η κυβέρνηση βάζει στο επίκεντρο αυτήν την υπόθεση, ενώ γύρω-γύρω την κοινωνία την απασχολούν όλα τα υπόλοιπα. Την απασχολεί πώς θα πάει στο νησί.
Με συγχωρείτε, αλλά δεν την έβαλε η κυβέρνηση. Την έβαλε αυτός που μπούκαρε στην νομική και χτύπησε με τον πυροσβεστήρα τον φοιτητή και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Την έβαλε ο άλλος που σήκωσε χέρι και χαστούκησε την κυρία στην Πολυτεχνείουπολη. Δεν νομίζω ότι είναι προνομιακός χώρος για την κυβέρνηση αυτός έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
Ακούστε με. Η κυβέρνηση δεν έκανε.
Τρέχει πίσω από τα γεγονότα.
Δεν έκανε πρώτο θέμα στη γραμμή της την επιτυχία της νομικής σχολής Αθηνών στις 16 Απριλίου. Όταν σε ένα διεθνή διαγωνισμό για το ρωμαϊκό δίκαιο σε επίπεδο εικονικών δικών, η νομική Αθηνών κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση νικώντας το Κέμπριτζ πίσω από την Οξφόρδη και τη Λιέγη, δεν το βάζει στην πρώτη γραμμή των αναφορών της ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης.
Έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα.
Οι κακοί δημόσιοι υπάλληλοι, τα κακά δημόσια πανεπιστήμια, η κακή ΔΕΗ που χρεοκοπούσε γιατί ωραία που πληρώνεται τώρα το ρεύμα στους παρόχους παραγωγούς και στο καρτέλ της ενέργειας. Τα κακά χρυμπό, ξέρω εγώ, παλιά. Κοιτάξτε τι λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού τώρα για την ακτοπλοεία. Την είδατε χθες στην έκθεση τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά απασχολούν την κοινωνία και στη συνέχεια χαρακτηρίζουν την κοινωνία.
Φαντάζομαι ότι τους γονείς των φοιτητών τους απασχολεί το και το χάλι των δημοσίων πανεπιστημίων, το οποίο Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.
Ένα σχόλιο, για να μην φύγουμε από αυτό. Χωρίς να έχω μόνο το προνόμιο να είμαι γονέας εφήβων, παιδιών που είναι υποψήφοι ή φοιτητών σπουδαστών, όπως είναι πάρα πολλοί που μας ακούν ή φοίτησαν στα δημόσια πανεπιστήμια. Αμφιβάλλεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια δαιμονοποίησης του δημόσιου σχολείου από την κυβέρνηση που το ροκάνησε συστηματικά? Να σας θυμίσω την ειδική βάση αγωγής, να σας θυμίσω όλα αυτά που έκανε κλείνοντας τμήματα και πρημοδοτώντας τους ιδιωτικούς οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση σε ένα καλό επίπεδο για κάποιες τεχνικές σχολές ή άλλες ειδικότητες, αλλά έχουν στην ατζέντα με τη χρήση και του άρθρου για τις διακρατικές συμφωνίες και την νομοθεσία της κυβέρνησης να πάρουν τη μερίδα του λέοντος από την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτά που λέω πρώτη φορά τα ακούμε.
Συμφωνείτε με τις κάρτες εισόδου στα πανεπιστήμια, με την φύλαξη από security, με τη διαγραφή των φοιτητών οι οποίοι θα βρίσκονται, θα κατηγορούνται και θα καταδικάζονται για έκνομες ενέργειες μέσα στα πανεπιστήμια? Είναι αυτά μέτρα που μπορούν να αποδώσουν?
Κυρία Μακρύ, ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά ως δυνατότητες? Υπάρχουν. Είναι σαν να με ρωτάτε αν συμφωνώ με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων από το 2016. Και το βάζει, γι' αυτό σας λέω ότι η κυβέρνηση έχει έναν τρόπο.
Δεν τα είχατε ψηφίσει, βέβαια, γι' αυτό σας ρωτώ αν συμφωνείτε.
Έχει την ηγεμονία να το κάνει, προσέξτε, βάζοντας διαρκώς νέες ασκήσεις, λες και τα υπόλοιπα κόμματα δεν αντιστοιχίζονται με την κοινωνία που θέλουν ένα καλύτερο δημόσιο, ενώ δημόσιο προς τη λειτουργία του στις υπηρεσίες. υπουργεία, δήμους κλπ. Συγκοινωνίες ή ένα καλύτερο πανεπιστήμιο.
Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή δεν τα είχατε ψηφίσει ούτε το άσυλο το 19, ούτε τα μέτρα το 21. Τώρα πια έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
Μακρύ, δεν έχετε μπροστά σας ονόρτομο νομοθέτημα, γιατί συνήθως αυτά που φέρνει η κυβέρνηση επί της αρχής είναι αδύνατο να τα ψηφίσει κανείς. Σε επιμέρους άρθρα, προφανώς υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία αναλόγως στην πρόβλεψη. Αλλά όταν αυτό το νομοθέτημα συνοδεύεται με παράβαση του αυτοδιοίκητου ή με στοχοποίηση του φοιτητικού κινήματος, όχι, δεν θα το κάνουμε. Προφανώς.
Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, τα πανεπιστήμια λειτουργούν όπως πρέπει ή όχι, και τι πρέπει να αλλάξει?
Τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να λειτουργούν.
Στα θέματα της ασφάλειας.
Θα μπορούσαν να λειτουργούν πολύ καλύτερα, κύριε Χατζηνικολάου, σε επίπεδο
χρηματοδότησης. Πείτε μας λίγο πιο συγκεκριμένα πώς μπορεί να γίνουν ασφαλή τα πανεπιστήμια και να προσεγγίσουν το επίπεδο ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που φημίζονται και για την δημοκρατική τους λειτουργία, αλλά και για την ασφαλή τους λειτουργία.
Βεβαίως. Εσείς θεωρείτε ότι συλλήβ δεν είναι ασφαλής η λειτουργία στα ελληνικά πανεπιστήμια? Εγώ δεν νομίζω. Δεν έχω δει παράδειγμα ποτέ.
Εγώ τη δική σας γνώμη θέλω. Μην με ρωτάτε τι θεωρώ εγώ.
Δεν προσπαθώ να ξεφύγω.
Εγώ δεν είμαι πολιτικό κόμμα ούτε υποψήφιο.
Θα απαντήσω. Προφανώς θέλουμε καλύτερη λειτουργία, πιο εύρυθμη λειτουργία στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτή θα εξασφαλιστεί αν ενισχυθούν με τη χρηματοδότηση και δεν εκβιάζονται επί τη βάση. Δείτε αυτά τα δύο γεγονότα. Εγώ άκουσα όχι μόνο την κυβέρνηση και εκπρόσωπο κόμματος της αντιπολίτευσης να λέει ότι να τιμωρούνται με διακοπή χρηματοδότησης όπου συμβαίνουν τέτοιου είδους επεισόδια. Θα βοηθηθεί πάρα πολύ το Δημόσιο Πανεπιστήμιο αν αυτή η δυνατότητα των Βρετανίων ενισχύονταν από πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς, προκειμένου να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας τα απαραίτητα, αυτά που επιτάσσει η κοινή λογική. Να μην φοβάμαι όντως το παιδί μου μη βρεθεί μέσα σε τέτοια επεισόδια όπως αυτά που είδαμε και βρεθεί στο νοσοκομείο όπως ο φοιτητής της νομικής ή η κυρία η οποία δέχτηκε την επίθεση από αυτούς που ήθελαν, εν πάση περιπτώσει, τι ήθελαν να κάνουν. Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Δεν είναι δηλαδή μονομερός η αυστηροποίηση των ποινών που θα λύσει το πρόβλημα. Προφανώς και το υποστηρίζουμε αυτό. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ενώ ο προοδευτικός χώρος έχει την δημόσια παιδεία στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων και της πολιτικής του. Δεν μπορείτε να μας όχι εσείς, δεν μπορεί να μας κατηγορήσει η κυβέρνηση γι' αυτό. Η κυβέρνηση η οποία υπονομεύει υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων τη δημόσια παιδεία δεν χάνει ευκαιρία σε όλες τις βαθμίδες να το
κάνει.
Για
την ασφάλειά τους, θα μας πείτε συγκεκριμένο. Δηλαδή είστε υπέρ της κάρτας εισόδου.
Θα σας πει, κύριε Δελατόλα, αν με ρωτάτε, συγγνώμη τώρα δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους αναγωγή, το ποιο είναι η μεθοδολογία για την προστασία εσωτερικά του χώρου του πανεπιστημίου θα το αποφασίσει. Θα το αποφασίσουν οι Πριτάνες.
Καμία αντίρρηση. Εσείς καμία ιδέα έχετε. Το λέω πολύ θετικά.
Υπάρχει νομοθεσία επαρκέστατη η οποία δεν εφαρμόζεται. Αυτό σας λέω. Υπάρχει νομοθεσία επαρκέστατη η οποία δεν εφαρμόζεται.
Και
δεν εφαρμόζεται.
Και αν δεν εφαρμόζεται, πρέπει να θεσπιστούν τότε κυρώσεις για τους Πριτάνες που δεν την εφαρμόζουν.
Να δούμε όμως γιατί δεν μπορούν να την εφαρμόσουν. Δεν έχουν τη βούληση να απριτανεύουν ενός πανεπιστημίου όπου δεν θα έχει επίθεση. Κύριε Δελατόλα, ακούστε με. Λέω, θέλετε να σας διαβάσω το ΦΕΚ?
Όχι, να το βρω και να σας το διαβάσω. Δεν έχω πρόβλημα,
αλλά θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
Συγκεκριμένα για τις εισόδους. Πείτε μας, δεν χρειάζεται να διαβάσετε καν ΦΕΚ, το ξέρετε. Ποια νομοθεσία δεν εφαρμόζεται?
Η νομοθεσία του αυτοδιοίκητου για τα πανεπιστήμια, κύριε Δελατόλα, που δίνει τη δυνατότητα στους Πριτάνες, ακόμα και όταν υπάρχουν επεισόδια, να συνεργαστούν ακόμα και με την αστυνομία. Πρώτον. Μάλιστα. Δεύτερον.
Το νόμο αυτό το ψηφίσατε εσείς?
Δεύτερον, ακούστε με, κύριε Δελατόλα, προσέξτε.
Δεν το ψηφίσατε.
Το δεύτερο που σας λέω. Όταν συμβαίνουν γεγονότα σαν και αυτά που συνέβησαν στην νομική, η εγκληματικότητα ανθίζει και ξεκινά μέσα στο πανεπιστήμιο. Θα το επαναλάβω. Είμαστε μια κοινωνία που έξω ο ένας ρένει με 30 φύλλα των άλλων και μέσα στα πανεπιστήμια υπάρχει βία μόνο. Δεν υπάρχει γειτονιές, δεν υπάρχει πλατείες, δεν υπάρχει τα γήπεδα, δεν υπάρχει άλλος χώρος.
Πριν τελειώσουμε, να σας πω. Έχετε τρία χαρακτηριστικά που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είστε πρώην συνάδελφος, νέος άνθρωπος και πολιτικός. Για πείτε μου, ενώ ξεκίνησαν οι καταλήψεις με μια λογική αντίστασης στη Χούντα και με τα νομική, πολυτεχνείο κλπ, εσείς θεωρείτε το μέτρο μιας κατάληψης ενός χώρου του Πανεπιστημίου δημοκρατικό μέτρο?
Κύριε Δελατόλα, εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε ένας πολίτης του κόσμου, δεν αρκείστε μόνο στα της χώρας μας, έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό, ότι
δεν οι καταλήψεις,
οι καταλήψεις, ξέρετε πολύ καλά τους συμβολισμούς, αυτούς θα αναφερόμουν, σε καταλήψεις με συμβολισμούς, σε καταλήψεις σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ευνομούμενες πολιτείες, με το κράτος δικαίου να είναι σε καλύτερες θέσεις από ότι το δικό μας, δυστυχώς, θα πω εγώ, όπου υπάρχουν καταλήψεις, όπου είναι χώροι ελεύθερη διακίνηση ιδεών, συναυλιών, πολιτικών εκθέσεων κλπ. Αυτές οι καταλήψεις έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Οι καταλήψεις οι οποίες καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους και εξελίσσονται σε ορμητήρια ανομίας, προφανώς δεν πρέπει να υπάρχουν. Και δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στα πανεπιστήμια. Πού είναι, δηλαδή τι περιμένετε να σας πω κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουν οι πολίτες, οι προοδευτικοί? Από την άλλη όμως, όταν η κυβέρνηση είναι στα σχοινιά, ξαφνικά εμφανίζεται κουκουλοφόροι, είτε στα συλλαλητήρια, είτε στα εξάρχεια, είτε στις καταλήψεις, εμένα με προβληματίζει πολύ ως πολίτη και προβληματίζει και τους πολίτες τους ίδιους που βρέθηκαν στο μεγάλο συλλαλητήριο της 28ης Φεβρουαρίου, έδειχναν στους αστυνομικούς τους κουκουλοφόρους και οι κουκουλοφόροι πετούσαν μολότοφ ανενόχλητοι. Φταίνε τα συλλαλητήρια για τους κουκουλοφόρους? Φταίνε τα πανεπιστήμια για τους κουκουλοφόρους? Αυτή είναι η συλλογιστική που βάζω στη δημόσια σφαίρα και νομίζω ότι πολλοί που μας ακούνε την αντιλαμβάνονται.
Να αλλάξουμε θέμα ή να πάμε σε...
Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην προανακριτική για τα Τέμπη.
Γιατί σας άκουσα να λέτε ότι τα βίντεο είναι αλλοιωμένα. Σπεύσατε δηλαδή να υιοθετήσετε αυτή τη θεωρία, ενώ το εγκληματολογικό της ελληνικής αστυνομίας επιμένει ότι είναι αυθεντικά. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή, κύριε Καραμέρο, να πάτε δηλαδή με αυτή τη θεωρία?
Η βάση του ερωτήματός σας, κυρία Μακρύ, που ξέρω ότι διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις όλων των στελεχών, των πολιτικών στελεχών και δι' των εκπροσώπων των κομμάτων, ήταν μία καταγγελία επί τη βάση των αναφορών δύο επιστημόνων που όχι μόνο βγήκαν στη δημόσια σφαίρα, εντάξει, δεν βγήκαν σε κάποιο κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, βγήκαν σε ένα κανάλι της Κρήτης και έστειλαν δύο τεχνικές εκθέσεις στον ανακριτή. Η ανακοίνωση απάντηση της αστυνομίας, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι πλαστοράφος ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Καρπερνάρος, λέω όμως ότι τα βίντεο που προσκόμισαν ο ένας και προανήγγειλε ο άλλος καταγγέλλονται από δύο επιστήμονες, ο ένας μάλιστα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, μια που μιλάμε και για τα ξένα πανεπιστήμια, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή αν είναι δημόσιο ή ιδιωτικό, λέει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι τα βίντεο αυτά
δεν είναι πειραγμένα.
Και έρχεται η αστυνομία.
Έρχεται
η επιστολή. Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, κυρία Μακρύ, επειδή μου κάνετε το ερώτημα, έρχεται η αστυνομία και αναφέρει πάρα πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει μια κρίσιμη παράγραφο που σας καλώ να την αναζητήσετε, όπου λέει ότι πολλές από τις παραλήψεις, δεν το λέω μοταμό γιατί δεν το έχω μπροστά μου, πολλές από τις παραλήψεις και τα προβλήματα των βίντεο αναδείχθηκαν και είναι μέρος του πορίσματος της συγκεκριμένης επιτροπής που δόθηκαν στον ανακριτή. Η ίδια αστυνομία δηλαδή, χωρίς να θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, λέει ότι εμείς θεωρούμε ότι τα βίντεο αυτά που ήρθαν, ναι, είναι από αυτόν τον σερβερ. Από εκεί και πέρα, ή μπήκε σε αυτόν τον σερβερ, δεν παίρνει θέση.
Ναι, αλλά κύριε Καραμέρο, εσείς υιοθετείτε μία πρόταση δύο επιστημόνων από το Χιούστον ή από το Οχάιο, δεν ξέρω πού είναι οι άνθρωποι, και δεν υιοθετείτε την μία επίσημη και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρή από τη λένε υπηρεσία τη ελληνική αστυνομία. Και τι θα θέμα, εμπιστεύετε ένα θεσμικό όργανο ή μία επιτροπή, η οποία θα δούμε βέβαια.
Εντάξει, η αστυνομία, χωρίς να θέλω για το συγκεκριμένο εργαστήριο, το οποίο προφανώς.
Για το εργαστήριο, δεν λέω γενικώ για την αστυνομία.
Εμείς μιλάμε για τους θεσμούς.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε εκπρόσωπε. Να σας πάρουμε, σε 3-4 λεπτά για ένα δύο τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστώ πολύ.
Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε εκπρόσωπε, μία φράση για να ολοκληρώσετε την απάντηση.
Τον έχουμε. Για την υπόθεση των βίντεο.
Ναι.
Για την υπόθεση των βίντεο που προανήγγειλε ο κύριο Μητσοτάκης και βγήκαν στη δημόσια σφαίρα στη συνέχεια από δικηγόρο και από δημοσιογράφο. Λέω λοιπόν ότι είναι πολύ προσεκτικές οι ανακοινώσεις της αστυνομίας από τη διεύθυνση του εγκληματολογικού και εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκαν αυτά τα δύο βίντεο και συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία περιέχονται, τα οποία θα αξιολογηθούν, φαντάζομαι θα αξιολογηθούν και δύο νεότερες τεχνικές εκθέσεις των πανεπιστημόνων, των επιστημόνων που κατατέθηκαν στον ανακριτή της Λάρισας, θα μας δείξουν αν αυτά τα βίντεο μπορούν να δώσουν φως ή όχι στην υπόθεση. Μην ξεχνάμε, δεν είναι τα βίντεο το θέμα, το θέμα είναι η πυρόσφαιρα. Και φαίνεται και από χθεσινές αποκαλύψεις άλλων πορισμάτων που έρχονται ότι η θεωρία των ελαίων σιλικόνης δεν τεκμέρεται. κατά πώς προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει την κοινή γνώμη αμφισβητώντας και το πόρασμα του ΕΔΑΣΑ.
Με ρωτά, τις επόμενες ώρες θα κατατεθεί το αίτημα προανακριτικής από πλευράς ΠΑΣΟΚ. Εσείς 30 βουλευτές δεν έχετε ώστε να καταθέσετε αυτόνομα το αίτημα. Άρα ή θα συνταχθείτε με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ ή θα συμπορευτείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ήδη έχει απευθύνει κάλεσμα στην αντιπολίτευση. Τι από τα δύο θα κάνετε?
Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο πιο ελεύθερα, πέρα από το όριο του εκπροσώπου τύπου, κυρία Μακρύ, για το θέμα, γιατί είμαι από τους βουλευτές που έχουν πάει δύο φορές στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα να διαβάσω.
Από εμάς ελεύθερα, από τον κύριο Φάμελο.
Που δεν είναι, θα σας πω. Που δεν είναι τόσο χάος όπως περιγράφεται, με αλφαγιώτα περιγράφεται στη δημόσια σφαίρα. Καταρχήν χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των αρχείων αφορούν το μπάζωμα, δηλαδή την κατάσταση και τη συνθήκη μετά το δυστύχημα, και ένα μέρος της δικογραφίας αφορά όσα προηγήθηκαν της σύγκρουσης. Επίσης, πέρα από
τα αίτια της σύγκρουσης.
Πώς είπατε?
Τα αίτια της παραλήψης.
Τα αίτια της
ποινικής ευθύνης πήγε Καραμαλή προφανώς.
Επίσης, πέρα από τα ηλεκτρονικά αρχεία, υπάρχει δυνατότητα σε αυτό που λέμε hard copy, δηλαδή σε χαρτιά, να διαβάσει κανείς τις καταθέσεις δύο εκ των βασικών κατηγορουμένων υπηρεσιακών. Όπου εκεί κάποιος, ακόμα και αν δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, κάποια στοιχειώδη γνώση πρέπει να έχει, νομική, να έχει διαβάσει ένα συμβόλαιο, ένα δικόγραφο, μια διακήρυξη, αντιλαμβάνεται και από τις ερωτήσεις του ανακριτή που πηγαίνει το πράγμα. Το λέω έτσι απλά, κάνω αυτόν τον πρόλογο. Εγώ έχω πάει δύο φορές και διαμορφωμένη άποψη, να σας πω, το διατάστα δεν έχω. Εξεπλάγει που άκουσα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το πρωί να λέει ότι αύριο θα καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση και κατηγορητήριο, δεδομένου ότι για να συγγραφεί αυτό.
Μπορεί να έχει επιτελείο συγκροτημένο καλύτερα.
Ναι, εγώ έχω και μια εικόνα όμως που πάνε στη Βουλή και διαβάζω τη δικογραφία. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Μαθαίνω όμως, για να κάνω και εγώ λίγο το ρεπόρτερ, να θυμηθώ τα παλιά, ότι υπάρχει μια διευκρίνηση από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα είναι αύριο, θα είναι σύντομα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ισχύει τελικά. Αν είναι έτοιμη, τόσο καλά προετοιμασμένη, αν δεν την έχουμε διαβάσει.
Πάντως τον άκουσα και εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη το πρωί στην τηλεόραση να λέει ότι αύριο θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε την πρόταση.
Αλλά έχει δίκιο ο κύριος Καραμέρος ότι υπάρχει διευκρίνηση από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα είναι αύριο.
Διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ τον πρόεδρο.
Αύριο θα είναι έτοιμο το κείμενο, αλλά χωρίς παρατηρήσεις. Μπορεί λοιπόν Δευτέρα, Τρίτη, την άλλη εβδομάδα.
Που στο στρολάρει. Εδώ διαψεύδει τον
πρόεδρο.
Ο κ. Καραμέρος έχει δίκιο και στα δύο. Και στο ότι θα καταδυθεί αύριο και στο τι διαψεύδεται.
Όχι όλο το ΠΑΣΟΚ, συλλήβδει ο κόσμο ο προοδευτικό, αλλά θυμίζω ότι.
Έτσι. Μην γκρεμίζετε γέφυρε, θα χρειαστούν. Μην γκρεμίζετε γέφυρε.
Εντάξει, εγώ κύριε Δελατόλα έχω πει ότι είμαι γιο ΠΑΣΟΚΟΝ και γονό κομμουνιστών. Δεν θα το κρύψω.
Ο καλύτερο συνδυασμό.
Εν πάση περιπτώσει. Επειδή υπάρχει μια ιστορία, κάποιο υπουργό που τώρα είναι βέβαια στη Νέα Δημοκρατία ξανά υπουργό για πέμπτη φορά, δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο. Πρέπει να διαβάζουμε προσεκτικά ότι όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, και θα μου επιτρέψετε, εδώ είναι η προσωπική αναφορά, θέλω να σας πω το πιο συγκλονιστικό κομμάτι της δικογραφίας, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ και κύριε Δελατόλα, που δεν είναι επί της ουσίας, οπότε να έρετε κάποιο απόρριτο. Το πιο συγκλονιστικό κομμάτι της δικογραφίας, γιατί είναι αλλιώς να λες, το λέω και να τριχιάζω, 57 νεκροί, και είναι αλλιώς να διαβάζεις τα ονοματεπώνυμα, τα πατρόνυμα και τις ημερομηνίες γέννησης των θυμάτων. Όταν βλέπεις μια λίστα παιδιών που γεννήθηκαν το 2000, το 1999, το 1998, το 2001, το 2002, ειλικρινά σας λέω ότι εγώ διέκοψα την ανάγνωση της δικογραφίας για τουλάχιστον 10 λεπτά. Και το αφήνω εκεί, για την αφήσουμε στην άκρη. Το συνέστημα να πάμε επί της ουσίας. Επί της ουσίας λοιπόν εμείς είμαστε στη βάση της ανάγνωσης αυτής της δικογραφίας. Προφανώς θα το επαναλάβω, το έχω πει, όταν μιλάμε δύο χρόνια για κακουργήματα, δεν μπορούμε να πάμε με πλημελήματα.
Καλά, αυτό δεν νομικά είναι επιτρεπτό. Ναι. Δεν είναι.
Έτσι.
Ανάλογα.
Έτσι. Άρα και δεν ξέρετε αν θα συνταχθείτε με το ΠΑΣΟΚ ή αν θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση.
Όχι, εμείς έχουμε την πρόθεση να συντάξουμε δικό μας κατηγορητήριο και αίτημα, κυρία Μακρύ. Έχουμε την δυσκολία με τις αριθμητικές αλλαγές. Ναι. Ναι, να μην έχουμε τον αριθμό των 30 βουλευτών που αναζητούμε επί τη βάση όμως της συμφωνίας στο περιεχόμενο. Γιατί σας είπα, κάπως σας προειδέασα. Για το κατηγορητήριο. Για όλους όσους αφορά η δικογραφία, για όλους.
Εκτός του κύριου Σπίρτζη.
Ο κύριος Σπίρτζης, κύριε Δελατόλα, ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του σε όλους, δηλαδή ζήτησε ο ίδιος με επιστολή του δύο φορές και το Μάρτιο του 2024.
Καλά, δεν γίνεται
και
αυτό.
Και το Μάρτιο του 2025. Ακούστε. Επί τη βάση του άρθρου 5, της παραγράφου 5 του άρθρου 86 της Βουλής, να ελεγχθεί πλήρως, και σε αυτή την επιτροπή είναι και δικαστές συμμετέχουν. Αυτό είναι αφενός πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, υπάρχει το ποινικό κομμάτι, το δικαστικό κομμάτι και υπάρχει και το πολιτικό. Τις ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας δημόσια. Δεν κρύφτηκε ο κύριος Πίρτζης. Δεν θέλω να πω αν κρύφτηκε ή όχι ο κύριος Καραμαλής. Έχουν δείξει τα γεγονότα τι κάνει. Όλοι ελέγχονται και όλοι κρίνονται από τους πολίτες.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.